16. kapitel. Jeg fandt hende igen på det gamle kendte strøg nede ved Blåbærmosen, hvor min mor boede, og hvor hængøer jeg havde bygget vores første rede i træerne. Jeg havde slet ikke ventet at se hende. Da jeg kom hen under træet, hørte jeg den bekendte blide stemme og så op. Der sad den hurtige på en gren og svingede benene frem og tilbage, og så alt imens ned på mig. Jeg stod ganske stille. Synet af hende gjorde mig lykkelig. Men så begyndte en uro og pine at snige sig med ind i denne lykke. Jeg klatrede op i træet efter hende, og hun trak sig langsomt tilbage ud på grenen. Lige da jeg strakte hånden ud efter hende, sprang hun gennem luften over et andet træ. Hun tittede ud efter mig gennem det raslende løv og udstødte atter sagte lyde. Jeg sprang lige lugt ned for at gribe hende, men efter en ophidsende jagt var stillingen den samme som før. For der sad hun og tittede ud mellem kvistene og løvet på et tredje træ, og jeg hørte atter hendes milde lyde. Der stod det for mig, at det ikke mere var mellem os som i gamle dage, før hængøre og jeg drog ud på vores eventyrlige rejse. Jeg følte, at jeg begærede hende. Jeg følte, jeg vidste det. Hun vidste det også. Og det var årsagen til, at hun ikke lod mig komme nær. Jeg glemte da helt i min iver, at hun var den hurtige, og at hun engang havde været min lærermester i at klatre. Jeg satte efter hende og jo hende fra træ til træ, mens hun hele tiden langsomt trak sig tilbage. Hele tiden så på mig med venlige øjne, lod høre de kendte milde lyde, og dansede og hoppede og tittede ud efter mig, bestandig kun lige uden for rækkevidde. Men jo længere hun blev ved at flygte, des stærkere blev ønsket hos mig om at fange hende. Dog eftermiddagens lange skygger blev vidne til mine anstrengelsers frugtesløshed. Mens jeg forfulgte hende, eller stundom hvilte i træerne og så på hende, blev jeg den forandring var, der var foregået hos hende. Hun var større og fyldigere og mere fuldvoksen end før. Hendes læme var rundere og smukkere, musklerne kraftigere, og der var over hende noget af det ubestemmelige, der følger med modenhed. Det var nyt hos hende, og det æggede mig endnu mere. Hun havde været borte i 3 år. Mindst 3 år. Og forvandlingen hos hende var stærkt i øjnefaldene. Jeg sagde 3 år. Så vidt jeg er i stand til at måle tiden må, det har været 3 år. Dog kan der også have været gået 1 år til, hvis tildragelserne har blandet sig op med de 3 andre år. Jo mere jeg tænker tilbage derpå, det stærkere overbevist bliver jeg næsten om, at det har været 4 år i stedet for 3, hun var borte. Hvorfor hun var dragen bort, og hvad der var hent hende i den tid, aner jeg ikke. Hun var ikke i stand til at fortælle mig det. Lige så lidt som jeg var i stand til at fortælle folkene i hulerne, hvad hængøer og jeg havde set og oplevet på vores færd. Hun har rimeligvis helt tilfældigt og ganske alene begivet sig ud på denne rejse. Muligvis har Rødøje været årsagen til, at hun drog bort. Han har sikkert der tiltruffet hende i skoven, og der kan ikke være tvivl om, at hvis han har forfulgt hende, har det været nok til at skræmme hende bort. Af hvad jeg siden oplevede, har jeg ikke grund til at antage, at hun vandrede langt mod syd, over en bjergkæde og ned til bredderne af en fremmed flod, fjernt borte fra hendes lige og hjemegn. Der boede mange skovfolk ved denne flod, og jeg formoder, at det er dem, der sluttelig har jaget hende tilbage igen til Horten og til mig. Skyggerne blev længere, og jeg forfulgte hende stadig, og det ivrigere end nogensinde før. Men hun var ikke til at fange. Hun gjorde, som om hun fortvivlet søgte at slippe bort fra mig, og sørgede dog hele tiden for kun at være lige uden for rækkevidde. Og jeg glemte alt. Tiden, natten der nærmede sig, og mine kødædende fjender. Jeg var vild og elskov, og jeg var vred, fordi hun ikke lod mig komme nær. For denne vrede syntes at være en del af min atro til hende. Jeg glemte som sagt alt. Da jeg for hen over en åben plads, løb jeg i fuld fart ind i en slangerede. De skræmte mig ikke tilbage, for jeg var som en forrygt. De vislede efter mig, men jeg sprang blot til side og løb videre. Så mødte jeg en kvælerslange, der under almindelige forhold ville have fået mig til at skrige og klatre højt op i toppen af et træ. Den fik mig også op i et træ, men den hurtige var ved at svinde mig af syne, og jeg svang mig igen ned på jorden og løb videre. Det var lige på nippet, at det var forbi med mig. Til ikke langt borte fra mig så jeg min gamle fjende hyænen. Min adfærd overbeviste den om, at der forestod noget, og den forfulgte mig en hel time. En gang gjorde jeg en flok vildsvin op, og de satte efter os. Den hurtige havde mod nok til at gøre et langt spring fra et træ over et andet. Det var for langt et spring for mig. Jeg måtte ned på jorden, og straks var svinene der. Jeg nåede fast grund kun en meter fra den nærmeste i flokken. De løb om ved siden af mig og gjorde mig op i to træer uden for min kurs. Jeg vovede mig alligevel ned på jorden igen, drejede af til siden og satte afsted hen over en bred lysning med hele flokken grøntende, rejsende børster og slående med tænderne lige hælende på mig. Hvis jeg var falden under løbet hen over den åbne plads, havde jeg været fortabt. Men det gjorde jeg ikke. Det var mig desuden ligegyldigt, hvad der så end skete. Jeg var i en stemning, så jeg kunne have trodset selv gamle Sabeltand, eller oven helt snespile skydende ildfolk, om det skulle have været. Så stærkt ytrede Elskovs galskaben sig. Med den hurtige var det anderledes. Hun var meget klog og fornuftig, og udsatte sig ikke for virkelige farer. Jeg husker til lige, når jeg lader tankerne glide tilbage over de svundne og tusinder til denne vilde Elskovs jagt, at hun ikke flygtede meget hurtigt, når svinene sænkede mig, men ventede til jeg atter kunne optage i forfølgelsen. Hun bestemte også vores tilbagetogslinje, i det hun bestandig gik i den retning, hun selv ønskede, vi skulle gå. Slutelig kom mørket. Hun ledte mig rundt om en mosset klippevæg, der skød frem mellem træerne. Derefter trængte hun ind gennem et tæt krat, hvor jeg rev og kradsede mig, mens hun selv ikke fik så meget som et hår krummet på sig. Hun kendte vejen. Midt i tykningen stod der en stor æg. Jeg var lige hælende på hende, da hun klatrede op i den. Og i dens krone, i den rede bolig, jeg forgæves havde søgt så længe, fangede jeg hende endelig. Hyænen var nu atter kommet på spor efter os, og sad nu nede på jorden og udstødte sultne lyde. Men det rørte os ikke. Vi lå bare af den, da den snærende gik bort gennem krattet. Det var forårstid, og der var en mangfoldighed af lyde i natten. Der var som sædvanligt på denne årstid meget en kamp blandt dyrene. Vi kunne fra reden høre de vilde hestes fnysen og vrinsken, elefanternes basungrynt og løvernes brøl. Men månen gled frem på himlen, og luften var dejlig mild, og vi lå og var ikke bange. Jeg husker, at vi den følgende morgen traf to hanekyllinger, der stod med brusende fjer og kæmpede så lidenskabeligt, at jeg kunne gå lige hen til dem og gribe dem i halsen. Det blev vores bryllupsfrokost. De var lækre. At fange fugle ved forårets begyndelse var i det hele taget let. Samme år så den hurtige og jeg fra træerne to elstyr kæmpe i måneskinnet, og vi så også to løver. En han og en hun ubemærket snige sig hen og dræbe dem, mens de endnu kæmpede. Jeg kan ikke sige, hvor længe vi boede i den hurtiges rede. Dog en dag, da vi var borte, var træet blevet ramt af lynet. Store grene lå afrevet på jorden, og reden var ødelagt. Jeg begyndte at bygge den op igen, men den hurtige ville ikke mere bo der. Jeg lagde senere mærke til, at hun var meget bange i tordenvejr, og det var mig ikke muligt at få hende til at vende tilbage til træet. Så lunde gik det til, at vi da vore hvide brødstage var over og drog hen til hulerne og tog bolig der. Som hæng ører, da han blev gift, havde trængt mig ud af hulen, således trængte vi nu ham ud af den. Den hurtige jeg tog den i besiddelse. Og han så om natten i gangen nede i dobbelthulen. Med vor ankomst til hulerne begyndte også vanskelighederne med Rødøje. Efter den syngende havde han haft, jeg ved ikke hvor mange hustruer, og de var gået samme vej som alle de andre. I øjeblikket havde han et stakkels modløst væsen, der klynkede og græd dagen lang, både når han slog hende og når han ikke slog hende. Endnu før hun var borte, havde Rødøje kastet sine øjne på min kone, og da hans egen endelig ikke var mere, begyndte forfølgelsen. Det var et held for min kone, at hun var den hurtige, at hun ejede denne vidunderlige færdighed i at flygte hurtigt gennem træerne. Men nu havde hun også al sin snuhed og hele sit mod behov for at undgå Rødøjes klør. Jeg kunne ikke hjælpe hende. Han var så uhyre stærk, at han med lethed kunne have sønderlemmet mig. Som det nu gik, fik jeg en dårlig skulder, der lige til min død værkede og var lam i regnvejr, og det var hans skyld. Den hurtige var syg, da jeg fik denne skade. Det var måske et anfald af den koldfeber, vi stod om lidt af. Men hvad det så end har været, det gjorde hende i hvert fald sløv og langsom. Lemmerne savnede deres vanlige spændstighed, og hun var i sandhed i en dårlig forfatning for flugt, da han en dag fik trængt hende op i et hjørne nær ved de vilde hundes opholdssted, et godt stykke fra hulerne. Under almindelige forhold ville det have været en let sag for hende at bøje uden om ham og slå ham i kapløb i lige linje for derefter at søge tilflugt hjemme i den snævermundede hule. Men hun kunne ikke komme forbi ham. Hun var for mat dertil. Gang på gang spærrede han hende tilbage i toget, til hun sluttelig gav tabt og samlede al sin energi om at holde sig ude af hans klør. Havde hun ikke været syg, ville dette have været en barneleg for hende. Men som forholdene nu lå, havde hun brug for al sin list og snille for at slippe fra ham. I hendes favør var det, at hun kunne gå ud på tyndere grene end han og tage større spring. Hun ejede en aldrig svigtende sikkerhed i at bedømme afstande, og hun vidste helt instinktmæssigt, hvor meget en kvist eller en rød en gren kunne bære. Det blev en jagt, der aldrig fik ende. De for afsted rundt i krise og frem og tilbage af lange strækninger gennem skoven. Der herskede stor ophidselse blandt de øvrige. De brød ud i en vild pludren, der lød højst, når Rødøje var længst borte, og mere dæmpet, når jagten førte ham nærmere hen til os. De var afmægtige tilskuere. De vinte og skreg ængsteligt. De mandlige slog sig for brystet i hjælpeløst raseri. Særlig stor fjæs var vred, og skønt han dæmpede sine skrig en smule, når Rødøje nærmede sig, så gjorde han det dog aldrig i den grad som vi andre. Hvad mig selv angår, der spillede jeg ikke nogen særlig modig rolle under dette optrin. Jeg ved godt, at jeg er alt andet end en helt. Hvad nytte ville også et slagsmål med Rødøje være til? Han var den vældige kæmpe, det skrækkelige uhyre. Og i en styrkeprøve med ham var der dog ikke noget håb for mig. Han ville have dræbt mig, uden at stillingen derfor i nogen som helst henseende ville være blevet bedre. Han ville dog have indhentet hende, før hun var nået hjem til hulerne. Og som sagerne nu stod, kunne jeg kun se til i stor, men afmægtig vrede, og hurtigt vige til side, når han kom alt for nær hen til os. Timerne rendt. Det var sent på eftermiddagen. Men jagten blev stadig ved. Rødøje var fast besluttet på at indhente den hurtige. Han agtede at løbe hende træt. Da langt tid var gået, sløjede hun af og kunne ikke længere løbe så hurtigt. Hun begyndte at gå langt ud på de allertyndeste grene, hvor han ikke kunne følge hende. Derved fik hun tid til at puste ud. Men Rødøje var ond. Da han ikke længere kunne følge hende, fordrev han hende simpelthen ved at ryste hende ned. Han gyngede af al magt og med hele sin vægt, til hun fløj ned fra grenen, som når en flue smældes ned med en piskesnært. Første gang dette skete, frelste hun sig på de lavere grene. Anden gang brød lavere grene faldet, men hindrede ikke, at hun nåede jorden. Tredje gang rystede han grenen så voldsomt, at hun slyngedes tværs over en åbning og ind i et andet træ. Det var et rent under, at hun fik tid til at gribe fat og ride sig. Kun når hun var nødt dertil, søgte hun midlertidigt ud på de tynde grene. Men hun var nu så træt, at hun snart ikke mere formåede på anden vis at slippe fra ham. Gang på gang blev hun nødt til at ty ud på de tynde grene. Men jagten gik stadig sin gang, og vi hylte og dunkede os selv for brystet og skar tænder. Så kom enden. Det var allerede begyndt at mørknes. Bævende, gispende og kæmpende for at få luft, klyngede den hurtige sig ængsteligt til en gren højt oppe. Det var 30 fod fra jorden, og der fandtes intet imellem, som kunne bryde faldet. Rødøje sad på grenen tæt inde ved stammen og gyngede, og grenen svingede som et pendul længere og længere ud, for hvert stød den fik. Så gyngede han bræt om i modsat retning. Det skete lige, da et sving nedad var næsten fuldført. Kvistene hun holdt sig fast til knækkede af, og hun styrtede skrigende til jords. Men hun vendte sig i faldet og kom ret ned på benene. Under almindelige forhold ville stødet af et spring fra en sådan højde være blevet mildnet en del ved benenes smidighed. Men hun var træt. Benene gav efter under hende og tog kun delvis stødet af, og hun trimlede om på siden. Det viste sig dog, at hun ikke havde taget nogen skade derved. Hun havde kun fået luften drevet ud af lungerne, og hun lå hjælpeløst og hikkede efter vejret. Rødøje ilte ned og greb hende. Han rejste sig derpå op. Med sine knortede fingre indfiltrede han hendes hovedhår og brølte triumferende og hånligt op til de bange tilskuere i træerne. Da tog min vrede magten fra mig, og jeg blev aldeles vild. Tanken om forsigtighed var bortblæst. Mit køds varme ønske om at leve var glemt. Endnu mens Rødøje stod og brølte op til skaren i træerne, styrtede jeg mig bagfra og ned på ham. Angrebet kom så uventet, at han tabte fodfæste. Jeg omklamrede ham med arme og ben for at holde ham nede. Dette ville selvfølgelig have været en ørkesløs anstrengelse, hvis han ikke havde haft den ene hånd optaget af at holde den hurtige. Opmuntret ved mit eksempel sluttede sig nu også Storfjæs til. Han slog sine tænder i Rødøjes arm, og rever krassede ham i ansigtet. Nu var tiden kommet, da også de øvrige burde have grebet ind. Nu var der da håb om for stedse at gøre det af med Rødøje. Men de blev reddet siddende, hvor de sad. Det var klart, at Rødøje ville have sejret i kampen mod os to alene. Grunden til, at han ikke straks dræbte os, var, at han hindredes i sine bevægelser af den hurtige. Hun var kommet sig efter faldet og begyndte også at gøre modstand. Han fik fat i min arm. Det var begyndelsen til enden for mig. Han trak mig nærmere hen til sig, så han mageligt kunne slå tænderne i min hals. Munden havde han vidt åben, og han grinte og viste tænder. Og skønt han først lige havde begyndt at anspænde sine kræfter, vred han i dette øjeblik min skulder således, at jeg havde ment deraf for hele livet. Men i det samme hente der noget. Et stort læm kom dumpende ned på os. Vi reves voldeligt fra hver andre, trimlede rundt et par gange og gav som følge af den pludselige overraskelse slip. I samme minut stødet kom, hørte jeg i Storfjæs grine uhyggeligt. Jeg vidste ikke, hvad det var, men kunne lugte en tiger. Og da jeg løb for at komme op i et træ, så jeg også lige et glimt af et stribet skind. Det var gamle Sabeltand. Vort spektakel havde vækket ham, og han havde forladt sit leje i skoven og ubemærket snede sig ind på os. Den hurtige var klatret op i et træ ved siden af mit, og jeg hoppede straks over til hende. Jeg sluttede hende i mine arme og holdt hende tæt ind til mig. Hun klynkede og jamrede sagte. Nede fra jorden lød der en snæren og knasen af ben, der sønder brydes. Det var Sabeltand, der holdt aftensmåltid på, hvad der engang havde været Storfjæs. På en gren lavere nede sad Rødøje og så til med sine røde øjne. Her var der et udyr, som var mægtigere end han. Den hurtige og jeg rejste os og gik stille bort gennem træerne. De øvrige samlede sig oven over stedet og udøste deres vrede på Sabeltand, og lod kviste og grene regne ned på fjenden. Sabeltand slog bare med halen og åd roligt videre. Således gik det til, at vi frelstes. Det var rent ved et lykketræf. Ellers var jeg omkommen for rødøjes hånd, og der havde ikke eksisteret nogen forbindelse ned til tider og forhold hundrede tusinde år senere. Til en efterkommer, der læser blade og kører på elektriske sporvogne. Ja, endog skriver om henfarne tiders begivenheder, som jeg har gjort her i denne bog.